Jēzus tik ļoti mīl mūs, viņš tik ļoti rūpējas par mums, ka viņš sūta savu vārdu. Un kad tu lasi evaņģēlijas, tad viss evaņģēlija cevišķi pēdējās nodaļas, pirms viņš tiek saņemts, pirms pret viņu tiek veidots sacelšanās, viņš to zinot, sāk runāt pašu svarīgāko, kas vēl noteikti ir jāatcerās, kas noteikti ir jāzina. Un šais līdzībās, viņš runā līdzībās, vien pēc otra, kas ir debesu valstība, kā debesu valstība izplešās, kā iekļūt debesu valstībā, kas notiks tad, kad es jau būšu atnācis, un kas notiks tajā pēdējā laikā. Viņš runā un stāst, lai cilvēkiem būtu saprotam, viņš runā tā laika saprotamā valodā, lai vieglāk varētu saprast ar šīm līdzībām. Un to lasot, mēs nepārtraukt cauri redzam, šīs Jēzus ilgas pēc mums, šīs Jēzus rūpes, šīs Jēzus lūgums, esat gatavi, esat lūdzu nomodā, es jūs tik bezgala mīlu, es esmu ar jums, halleluja. Un par to mēs jau esam runājuši, mēs esam runājuši par vāru, mēs esam runājuši šo brīnišķīgo aicinājumu, neveidot jaunus altārus, likt sevi, nolikt savu dzīvi uz šī altāra. Un Dievs nekad nekavēs ar savu uguni, ja mēs gribam, mēs algstam, mēs lūdzam, un es vienkārši sludinu slāpes. Jēzus vārdā slāpes un ilgas, un patiesībā viņas jau ir klāt, mēs jūtam, kādā vietā Jēzus pats, viņš tā kā paliek dusmīgs, ka runājot par tām pēdējo laiku pazīmēm un lietām, viņam tur uzdod jautājumus, un tur ir rakstīts burtiski, ka viņš palika dusmīgs, un viņš teica, jūs liekuļi tādi, jūs zinat, pēc laika pazīmēm, jūs mākat pateikt, kāda būs vasara un kāda gada laika, jo tad nebija tāda kalendāra vēl tik skaisti. Jūs taču mākat pateikt, kad sēt un kad pļaut un kad mīs laiki, jūs esat tik gudri. Kā tad jūs pēc tā skatoties laikmetā, skatoties, kas notiek apkārt un vēl vairāk, vai tad es nerunāju uz jums katru vien? Kā tad jūs nevarat saprast, kādā laikā jūs dzīvojat, kas notiek, un izvēlēties pareizo ceļu. Tā doma tur ir saprast un paklausīt un izvēlēties pareizo ceļu. Tāpēc, kad ja šīs dienas nosaukums, šīs konferences nosaukums ir, esat gatavi, jo es nākšu drīz, mēs varam runāt par to, ka varbūt kādam no mums drīz vien būs pēdējo reizi jāizver acis uz šīs zemes. Un varbūt kāda no mums saskarsies ar kādām lielām grūtībām vai mūsu tuvinieki, kur būs nepieciešam papildus resursu un papildus spēks. Un viņš saka, tas ir, es atnāku tavā dzīvē, lai izvestam cauri, lai izglābtu, lai tu ar mani iziet. Un, protams, ka mēs arī zinam un jūtam laikzīmes rāda, ka arī reāli visi pēdējie laiku notikumi arī nav tālu. Varam minēt un minēt skaitļus un gadus un tā tālāk un atrast sevi atklāsmes grāmatā. Bet, ka mēs redzam šo Jēzus sirdi un es gribētu, ka mēs vai nu uzšķirt, vai vienkārši klausoties tā lasīšu cauri Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa no 1. Panta. Ja es pirms tam jau runā par to, ko nozīmē būt nomodā, ko nozīmē būt skaidrā prātā, ko nozīmē, kad nama kungs nāks un prasīs norēķinu, un kāda ir veida, kā mēs varam uzvesties, kā mēs rīkojamies, kad esam nomodā, un kā, ja mēs esam tā kā iemiguši vai esam miesā, tādēļ, ka nama kungs ir tā kā aizkavējies nākt. Un tad viņš iesāk 25. Nodaļu Mateja evaņģēlijumā ar tādu vēl paplašināt skaidrojumu, viņš mums ieved iekšā, un patiesībā šī nodaļa runā tieši par to, lai mēs, kas mums ir dots, lai mēs spīdētu, ka mums pēdējās dienās ir jāspīd, ka ir ļoti svarīgi, ka viņš vēlas un ka būtu nomodā, patiesībā nozīmē spīdēt, mirdzēt, mīlēt, ticēt, lietot varu, ietekmēt, izplatīties, pavairoties, ļaut Dievam būt tādam Dievam, par kādu nu pat Dāvids stāstīja, Dievs bija līdz viņam nodot, es esmu varens, un mēs to dzirdējām atkal. Ja? Un šeit viņš par to runā, un tagad skatāmies, tad tajā laikā, ja? Tātad šai pēdējā laikā, debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām. Vai skaidrāk tas būtu kā līgavas draudzenēm, ja viņas bija jaunās līgavas draudzenēm, kas paņēma savus lukturus un gāja sagaidīt līgavaini. Piecas no tām bija ģeķīgas vai negudras, ja? Un piecas no tām bija gudras. Tu kur esi? Kā tu domā? Kā tu gribētu vai ne? Jā. Bet kur tu esi? Un tevi interesē? Ko? Aha, paskatīsimies tāpēc tālāk. Tātad, piecas gudras, piecas negudras. Nu, gan uzreiz jau tāds sadalījums, jā? Kāpēc? Jo ģeķīgās paņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi gan lukturus, gan arī eļu savos traukos. Vēl atsevišķi trauk līdz ar eļu. Skatāmies tālāk, kad līgavainis kavējās nākt. Saka, līgavainis kavējās. Un sabiedrība un daudz kristieši ir tā teikuši, hei, jau 100 gads atpakaļ arī teica, ka Jēzus drīz nāks. Un vēl agrāk arī jau gaidīja un ticēja un domāja, ka Jēzus jau tuliņ nāks. Tā ir laba sajūta, ja es saku, esat nomodā. Un mīlīši tie, kas ticēja un nomira vai aizmiga, ticot, ka Jēzus tuliņ nāks, Jēzus viņu dzīvēs ir atnācis. Taisnība. To, kam viņi ticēja, tas arī notika. Bet tātad te ir teikts, jā, būs tāda sajūta, liksies, ka līgavains kavējas nākt. Un tad, kas notika ar viņām visām desmit, visas rakstīts, iesnaudās un gulēja. Laiks visas iesnaudās un gulēja. Jēzus arī runāja par tādu laiku. Un tad viņš teica, bet jūs esat gaismas bērni. Un tad skatāmies tālāk un ir teikts, bet nakts vidū, vai pusnaktī, vai pāri pusnaktī, pēkšņi atskan kliedziens. Un es piekrītu tam tulkojumu, kas saka kliedziens, jo pēc tam teica, ka viss pamodās, arī negudrās. Tad tas bija tik skaidri, kaut kas tāds, no kā nevar izbeigt. Ir skaidrs, visiem būs skaidrs. Līgavains nāk, izejiet viņu sagaidīt. Esat gatavi. Ceļaties augšā, līgavains nāk. Un tad ir teikts, un visas pamodās. Un tāpēc, ka bija kāds dienakts laiks, Nakts vidus. Tas, man liekas, ir tas laiks, kad galīgi negribas mosties. Tas ir tas laiks, esmu agrāk. Es vīru varēju uzmodāt, tā kā mēs bijām nesen precējušies, ka viņš kļūpa par mācītāju, tad tas pazūd, viņa miegs kļūpa trausls. Bet es viņu varēju uzmodināt nakts vidū, viņš varēja apsēsties, es varēju ar viņu veidot dialogus. Man vienkārši, es varēju pārsmieties no tā, ko viņš runāja. Saistībā ar to, par darbu, par skrūvēm, par kaut ko tur, es viņam uzdevu jautājumu, un pēc tam viņš jau kā nokrita un aizmīga, un es viņam no rīta stāstīju, skaidroju, ko viņš man stāstīs. Viņš nespēja noticēt, ka viņš ir ar manīm sarunājies, ka esmu iegūst kaut kādu informāciju. Savis dziļākais miegs negribas ļoti celties, ne? Esat to piedzīvojuši, kad uz lidostu, piemēram, jāsteidzās trijos jāceļas, nu ļoti, ļoti negribas celties, nu vēl 5 minūtes. Nu galīgi nepiemērots laiks, nu galīgi neiedarās, bet tieši tad ir teikts, tieši tad atskan kliedziens, izejiet viņam pretī. Un kas ir teikts, ko dara gan 5 gudrās, gan 5 ģeķīgās? Viņš ātri, tāpēc, ka ir tumšs. Tāpēc, ka ir nakts, ir vienkārši nav izvēles. Viņas neķer rokasomiņas, viņa netaisa ātru grimu, nemeklē, kur ir spogulīts. Viņām pirmkārt, lai to visu izdarītu, ir vajadzīga gaisma. Un ir teiks, ka viņas ķer lukturs un sāk dedzināt un kārtot tos. Un tad piecas ģeķīgās negudrās pēkšņi saprot, pēkšņi pamana, ka viņu lukturi tūliņ izdzisīs. Viņa saprot, ka līgavains vēl nav atnācis, bet viņš nāk, un kad ir vēl jāpaiet vēl kādam laikam, lai izietu pretī, ārā ir tumšs, es varu paiet līgavainim garām, es varu aiziet pa nepareizu ceļu, es varu tikt pievilts, es varu viņu nesatikt, un tāpēc man ir vajadzīga eļļa, man ir vajadzīgs ne tikai lukturs, kas man es paņēmu pašu stilīgāko lukturi, bet man vajadzīga eļļa. Un tad ir teikts, ka šīs negudrās, šīs vieglprātīgās jaunās prasa gudrajām, nu kā vienmēr. Kā vienmēr. Palīdziet, aizdodiet. Man nav, mums nav eļļas. Aizdodiet mums citādi. Un tad viņš cenšas iežēlēt un stāstīt. Bet šinī reizē, saistībā ar šo eļļu, notiek kaut kas neparedzēts. Viņas tā nav pieraduši. Gudrās, mīļās, izpalīdzīgās, atsaucīgās meitenes atsaka. Un viņš saka, nē, tā nebūs pareizi. Citā tā eļļa beigās nepietiks ne mums, ne jums. Labāk ātri steidzaties šo eļļu iegādāties. Pērciet to. Tātad kaut ko tā eļļa maksā. Kaut ko tas no manis prasa. Ja? Arī Jēzus atklāsmes grāmatā saka, pērciet acu zāles svaidāmās. Pērkat. Tas ir kaut ko tā kā mainat. Kaut ko dodat no sevis, lai to iegūtu. Un ģeķīgajām jaunamām nekas cits neatlika. Ir teicis, ka viņš gāja. Viņš steidzīgi gāja sapratuši, ka nu jau ir nopietni. Un kad gudrās man to nedos, tas ir kaut kas tāds, ko viņš man nevar iedot un nedos. Viņš steidzas pirkt. Un interesanti ir teicis, tajā laikā, kamēr viņš steidzas pirkt, līgavains nāk. Un ka mēs lasam konkrēti, ko viņš saka, jā, nē, vēl par to eļļu, ko es gribēju pieminēt. Jā, tātad, ko mēs no šī notikuma vēl te pagaidām uzzinām par to eļļu? Kas tā ir par eļļu, lai mēs spīdētu? Mēs redzam, ka tas ir kaut kas tāds, ko nevar otram uzdāvināt pat, ja mums ļoti to gribētos atdot. Ne ar roku uzlikšanu, ne ar pieredzi, ne vienkārši ar aizlūkšanu vai svētīšanu. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti personisks un kaut kas bezgala svarīgs. Kaut kas bez kā nav iespējams sagaidīt līgavainu un nokļūt kāzu mīlestā. Eļļa ir kaut kas tik personisks, kaut kas no manis saistīts ar mani, saistīts ar manu izvēli, ar manu lēmumu, ar manu nodošanos. Eļļa, kas ir jāņem līdz, kas ir jāsarūpē, kas man ir nepieciešama, ne uz mirklīti, bet lai man pietiktu līdz galam. Ka es izdaru izvēli uzticēties, viņš būs mans kungs līdz galam. Lai tas maksātu, ko maksādams, lai tas prasītu no manis, ko prasīdams, lai kādi laiki, lai kāda cena. Tā ir mana izvēle, tas ir mans ceļš, tas ir mans līgavains, tas ir mans virziens, un es tur eju. Tātad eļļa ir kaut kas bezgala personisks, dārgs un svarīgs. Un eļļa ir kaut kas tāds, bez kā lukturim, pašam par sevi nav jēgas. Ja mēs varētu sevi salīdzināt ar lukturi. Foršs lukturs, skaists lukturs, Dieva brīnuma darbs, šī ārējā čaula. Un arī neatjaunotā dvēseli arī ir bezgala skaista un interesanta. Bet Dievs ir iedevis vēl kaut ko bezgala dārgu, par ko jau Normunds Dāvids runāja, ko mēs varētu priecāties un baudīt, cik daudz viņš ir devis šo dārgo eļļu mūsos, lai tas lukturs spīdēt, mirdzēt, tikt lietots, apgaismot, vadīt un beigās mēs sagaidīt savu līgavaini. Kāpēc tās piecas tika nosauktas par negudrajām jaunavām? Kāpēc? Par negudrajām meitenēm? Tāpēc, burtiski pateikts, tādēļ, ka viņas nepaņēma līdz eļļu, tikai lukturus. Lukturī jau bija nedaudz eļļas, un viņas acīm redzot bija tie cilvēki, kas bija pieraduši visu viegli, ātri. ja kas palīdzēs, ja kas paveiksies, Dievs ir labs, gan jau būs labi, gan nokārtosies, ir taču svarīgākas lietas. Es ticu, ka viņām bija rokas somiņas un somiņas līdz un pakarāmi ar kleitiņām un brošiņām un krizuļiem un vizuļiem un... Bija svarīgākas lietas, kas jāņem līdz. Tev vēl jāņem kaut kāda atsevišķa kanna, smaga. Viņš skatījās uz tām gudrajām, domāju, tās gan ir negudras. Tās gan neprot dzīvi baudīt, dzīvi svinēt, vai ne? Un tad tās piecas Jēzus līdzībā nosauc par gudrajām jaunavām. Viņas bija gudras vai viņas bija saprātīgas. Kāpēc? Viņas bija sapratušas, kad man dzīve ir tikai viena iespējas, uz kaut ko koncentrēties, kaut kam nodoties, kaut ko ņemt līdz, kaut ko turēt par vērtīgu, nav daudz. Man ir jāizvēlas. Un viņas bija izvēlējušās svarīgāko. Svarīgāko. Lai lukturs degtu, lai tumsā būtu gaisma, lai neaiziet pa nepareizu ceļu, lai beigās satiktu savu līgvaini. Tad mēs skatāmies tālāk, 10. pāns. Kad, kamēr tās aizgāja eļu pirkt, nāca līgavainas. Un tās, kas bija gatavas, tās, kuras bija gatavas, saki, tās, kuras bija gatavas, tās, kuras bija gatavas, tās, kuras bija gatavas, izrādās, ka visa tā eļa tam gudrajām nemaz nebija vajadzīga, vai ne? Tur var saprast, ka nebija vairs ilgs laiks. Gan drīz vai tās steidzās pirkt, un pat to laiku jau līgavains bija klāt. Viņām pat nekur daudz nebija vairs jāiet pa tiem tumšajiem ceļiem. Līgavains jau klauvēja. Līgavains jau klauvēja. Tas bija ātri. Tas bija pēkšņi. Gudrās jaunavas bija sagatavojušās, lai tas ceļš būtu daudz smagāks un grūtāks un ilgāks, nekā mēs esam paredzējuši. Mēs gribam būt gatavs. Mēs iziesim līdz galam. Mums gaisma pietiks. Mēs stiepsim līdz milzīgas kannas. Mēs atstāsim visu kruzuļus un vizuļus. Tāpēc, ka tas mums nepalīdzēs. Bet mums vajag eļu. Mums vajag eļu. Tāpēc, ka mēs esam mūžīgs. Tāpēc, ka mums ir jāsatiek līgavains. Tāpēc, ka viņš... Mūs gaida, viņš nāk mums pretī, un mēs negribam viņam paiet garām. Un viņš nāk, un tās, kuras bija gatavs, saka, tās, kuras bija gatavs, ir svarīgi būt gatavām. Kad gatavām? Rīt? Pēc gada? Ar jauno gadu? Tagad, 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 pēc minūtes, tagad, pēc stundas, tagad, pēc nedēļas, tagad. Katru dienu, katru brīdi dzīvot ar Jēzu un priekš Jēzu. Un tad ir teikts, tās, kuras bija gatavs, tās, kuras bija gatavs, tajā brīdī viņas iegāja ar viņu kāzu namā. Viņas iegāja ar viņu tēvu banketā. Un uzmanība, pie tā mēs atgriezīsimies pēc mirkli, kas notika aiz viņām. Durvis aizslēdza. Hei, uzmanība! Viņas iegāja, tās, kuras bija gatavs, iegāja un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās un sacīja, kungs, kungs, atver mums. Bet tas atbildēja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Mīļie brāļi un māsas, nav nekas, es domāju, pārsteidzošāks. Tas ir tā kā spainis ar ledus augstu ūdeni, kur ir ledus gabali iekšā. Saņemt no Jēzus cilvēkam, kurš ir domājis, ka viņš pieder Jēzum, ka viņš ir iekšā, nevis ārā. Sadzirdēt šos vārdus un ņemsim vērā, kad ir vismaz 4-5 līdzības, kur Jēzus citās situācijās atkārto to pašu. Es jūs nepazīstu. Es nezinu, no kurienes jūs esat. Un viņš to runā uz kristiešiem, saņemt šādu ledus spainu sejā, šoks, aizvainojums, izbīles, bailes, nesapratne. Kā? Un tad viņš tālāk saka, tāpēc esiet nomodā, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kad cilvēka dēls nāks. Un lasam tūliņ tālāk 14. pantu, tur Jēzus skaidro tālāk, ko nozīmē tā eļļa, ko nozīmē to eļļu krāt un ko darīt, lai nevienam no mums nebūtu jāpiedzīvo šie vārdi, es tevi nepazīstu. Lasam tālāk, tas ir tāpat, kas ir tāpat? Šī sadalīšana, šīs aizslēgtās durvis, vai tu esi iekšā vai ārā. Tas ir tāpat, kā ar cilvēku, kurš aizceļodam saicinājis savus kalpus un uzticēja tiem savu īpašumu. Vienam viņš deva 5 talants, otram 2, trešajam 1, katram pēc viņa spējām un tūdaļ aizceļoja. Kad tiek minētas šīs mantas vai naudas vai vērtības, vienības, tad mums liekas diezgan pamas. 5, 2, 1, it kā nekas daudz. Bet, kad es skatos šos te skaidrojums, ir ļoti dažādi. Protams, varbūt tur arī bija inflācija un laika un tā tālāk. Bet viens, kas ir skaidrs, tās summas bija milzīgas. Tā vērtība, kas tika šiem cilvēkiem, arī kam tik viens talents atstāts, uzticēts. Ir teiks, ka saimnieks kungs uzticēja visu savu īpašumu pārvaldīt. Mēs atrodamies šeit tagad. Kāds skaidrojums saka, ka šīs viens talants bija rakstāms ar 6-7 nullēm. Kāds skaidrojums saka, ka tā bija 100 gadu darba alga. Tāda bagātība. Tāda manta, kas jāapsaimnieko. Un tad ir teikts, tas, kurš dabūja, es esmu, protams, saīsinājis, tas, kurš dabūja 5 talents, tūlīt nogāja. Saka, tūlīt nogāja. Un darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tas, kurš bija dabūjis 2, tieši tāpat rīkojās un sapelnīja vēl 2. Un uzmanība. Un tagad viens gudrais un saprātīgais. Viņš vismaz tā uzskatīja par sevi. Bet tas, kurš bija dabūjis 1 talentu, ko viņš darīja? Viņš ieraka to zemē un paslēpa drošā vietā. Tagad padomājam. Sakiet lūdzu, vai šo cilvēku dzīvēs kaut kas mainījās pirms viņa dabūja savus talents un pēc? Vai kaut kas mainījās viņa dzīvēs? Peļņa, ko ir sapelnīt 500 gados, 200 gados, skaitļi ar milzīgām nullēm, un viņi zin, kāds ir viņa saimnieks, ko viņa vēlas, to mēs pēc tam uzzinām. Viņiem kaut kas ar to ir jādara. Kā jūs domājat, mainījās viņa dzīves? Kaut kas mainījās? Jā. Viņi bija dabūjuši varu. Viņi bija dabūjuši atbildību. Viņi to bija pieņēmuši. Un viņi sāka rīkoties. Padomājat, lai apsaimniekot un pavairot kunga īpašumu, cik tur vajadzēja gudrības, spēka, laika. Es gribu teikt, tā bija visu viņa dzīve. Viņa pa dienu un pa nakti domāja, lūdza, meklēja, prasīja padomu, rēķināja, skaitļoja, mācījās, studēja, atkal lūdza, domāja. Tur bija izdošanās un neizdošanās. Un tad ir rakstīts, jā, vienīgi vienam varēja nekas nemainīties viņa dzīvē, taisnība. Pāriem izmainījās viss. Prioritātes, vērtības, viss laiks, domas, dzīves, spēks tika paņemts. Tas kungs man ir uzticējis. Mans saimnieks man ir uzticējis. Un es gribu to atdot viņam atpakaļ ar augļiem. Bet viena dzīvē nekas nemainījās. Viņš dzīvoja kā pats gribēja. Viņš dzīvoja priekš sevis. Nekas nebija mainījies. Viņš bija izredzis bedri, paslēpis, aprats drošā vietā. Un tad ir teikts, ka pagāja ilgāks laiks un kalpu kungs atnāca, lai sāktu norēķināties. Teiksim, Vai tev patīk norēķini? Vai tev patīk alga? Vai tev patīk balva? es gribu. Mūsu kungs ir tāds, kam patīk norēķināties. Mūsu kungs ir tāds, kurš vienmēr atgriež ar 30, 60 un 100-kārtīgiem procentiem. Mūsu kungs ir tāds, kurš ir sarūpējis mums debesīs vislielāko balvu. Viņš nāca norēķināties. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talants, atnes vēl 5. Un tas kungs viņam sacīja, labi, tu godīgais un uzticamais. Tu esi bijis uzticams par mazumu. Mazum? Tas bija mazums? Es jau tā mēlis kārs no rīta līdz naktī. Bet man tas sagādāja baudu, es daudz ko iegūvu. Bet tas bija mazums? Viņš saka, tagad es tev iedošu daudz, tagad es tev uzticēšu daudz, tagad es tev iecelšu par daudz. Un tad viņš saka tāds vārds, ka mēs viegli varam paskriet garām, iej tā kunga priekā. Un tu esi domāji, norēķins, balva, tas iecels par daudz, tas nozīmē daudz darba. Bet ko nozīmē iej tā kunga priekā? Vai tik tas nesmaržo pēc algas? Tad paskatāmies dziļāk, ko saka citi tulkojumi un paplašinātais. Un izrādās, viņš saka, un tas ir pats tas kungs saka, hei, svinēsim svētkus, nāc, iesim, tu dalīsi prieku ar savu kungu. Tev ir daļa pie sava kunga prieka. Es gribu teikt, ka mums pat nav nojausmas. Mums ir tikai mazlietiņa nojausma. Mums ir tikai pāris trīsas. Mums ir tikai nedaudz ilgas. Mums ir tikai pavisam nedaudz nojausmas. Ko nozīmē? Tu dalīsi prieku kopā ar savu kungu. Viņa prieku. Ja Jēzus teica, mans prieks ir pilnīgs. Vau! Bet vienu, ko mēs gan zinām, lai ar to pārvaldītu daudz, tas ir kāds cits līmenis, cita dimensija. Tā ir pilnīgi cita vara, pilnīgi cits spēks, pilnīgi cita autoritāte. Nāc tā kunga priekā. Tas, kurš atnes Dievu, saka tam kungam, esam sapelnījis vēl pa 200 gadiem peļņus priekš, esam pavairojis. Un viņš saņem šos pašus atzinīgos vārdus un aicinājumu uz mīlestību. Nāc, svinēsim kopā, ka tev pats varenais Dievs saka, nāc, meitiņ, tagad mēs svinēsim. Tagad mēs tiešām svinēsim. Tu no kaut kā atteicies, kad citi kaut ko baudīja manis dēļ. Meitiņ, tu pat nenojaut, kā tagad mēs svinēsim. Šis vīrs dabūja tos pašus vārdus, un tad nāca pats gudrākais. Es nezinu, vai viņš bija dzirdējis to, kas notiek iepriekš, bet katrā gadījumā es domāju, ka viņš nāca diezgan lepni. Jo ko viņš saka? Viņš saka, tagad viņš dod, ko viņš dod? To pašu vienu atpakaļ. Un viņš saka, tā tu viņu atradīšu? Jā. Tu viņu atradīšu. Es pazīstu tevi. Es pazīstu. Viņš, izmēs, kāds vārds viņš saka. Es tevi pazīstu. Arī tie, kam bija 5 un 2, viņi pazina. Un tāpēc rīkojās. Viņš saka, es tevi pazīstu. Un es zinu, ka tu esi bargs cilvēks. Tu pļauj, kur neesi un salas, kur neesi kaisījis. Un es baidījos. Es baidījos, ka es neizdarīšu pilnīgi. Es baidījos, ka man neizdosies. Es baidījos, ka likšu tev vilties. Es baidījos, ka es citiem nepatikšu. Es baidījos, ka man kaut kas nesanāks. Es baidījos. Un tāpēc, mīļie, tā ir runa par mani. Es baidījos un tāpēc negāju. Ka man prasīs, kāpēc tu nesludināji evaņģēliju? Kāpēc tu man neprasīji tautas? Kāpēc tu man nekalpoji no visas sirds? Kāpēc tu man neatsaucies, ka es tev lūdzu? Kāpēc tu neticēji par brīnumiem, kad es runāju uz tevi, ka man ir vajadzīga tavu ticību šeit uz zemes, lai tu pavairo to savu dāvanu, to savu spēju, lai tu viņu lieto? Eņģeļi nevar uz zemes kalpot, man tu esi vajadzīgs. Redzi, ko mēs ieraugām? Jēzus Jēzum neeksistē tāds attaisnojums kā bailes. Jo viņš saka, es jums nesmu devis baiļu garu. Es jums nesmu devis. Es jums nesmu devis. Bailes nāk no velna. Bailēm jāstāv pretī. Bailes ir jāuzvar. Bailes jādzen projām. Bailes nekad nevar un nebūs un nevar būt par attaisnojumu kaut kam, ko es neizdaru vai ka es esmu izdarījis nepareizi. Jēzus nepieņems tiesas dienā skaidrojumu, ka es kaut ko nedarīju, ka es neatsaucos, ka es nevarēju, ka es nepaklausīju, tāpēc, ka es baidījos. Un ievēro. Jā, viņš saka, es baidījos un tāpēc paslēpu. Es paslēpu savu talantu. Es biju kā maza smalka, izdegoša svecīte, kā maz trīsļojošs deglītis. Lai gan ikvienam no mums mēs esam jaunradījumi Jēzu Kristu, mūsos ir svētais gars, mūsos ir, mēs esam dzimuši autoritātē, mēs esam dzimuši eļā, mēs esam dzimuši svaidījumā, mēs esam dzimuši mīlestībā. Mums nevienam netīšam ķieļelis nevar uzkrist uz galvu. Mēs esam jaunradījumi Jēzu Kristu. Mēs esam Kristu Jēzu un Kristus Jēzus ir mūsos. Bet cilvēki atrod attaisnojums. Es baidījos, tāpēc apraku. Bet tu redzi, ka Jēzus ka dod šai līdzībā skaidrojumu, ka saimniekam nepatīk šis skaidrojums. Viņš nepaijā viņam galvu un nesaka, ak, tu mans nabadziņš, ak, tu mans, es jau zinu, ka tu esi tāds bailīgāks un nedrošāks. Nu, malacīts, ka tu vismaz apraki, malacīts, ka tu vismaz pasargāji, tu biji tik piesardzīgs. Nu, malacīts, nu, paldies tev, ak, tu manu mazā saulīte. Mēs to neredzam. Kungs ir dusmīgs. Viņš saka, ja tu zināji, ka es prasu augļus, ja tu zināji, ka es prasu labāko, ja tu zināji, ka man patīk vienīgi izcilība, ja tu zināji, ka man nepatīk aizbildinājumu un attaisnojumu, ja tu zināji, ka man vajag atpakaļ ar procentiem, tad kāpēc tu vismaz neatdevi augļotājiem? Vismaz kaut ko nedarīji, lai atgrieztu man atpakaļ ar peļņu. Un tā ir laba ziņa. Un mēs to baudam ikdienā. Dievam patīk procenti. Viņš mums atgriež atpakaļ. Bet viņš arī ir ielicis jau pašā sākumā pirmā mūsu grāmatā šo te augļošanos un vairošanos visā. Un tā dzīvība ir mūsos. Un viņš pieprasa augļus. Ievēro, ka Dievs nepiekrīt tiem vārdiem bailīgs un piesardzīgs. Viņš saka slinks un viltīgs. Tu nebija bailīgs, nemelo, neattaisnojies ar bailēm. Neattaisnojies ar bailēm savu slinkumu un viltību. Neattaisno ar bailēm. Pat ne viltīgs, tam ir arī bišķiņ pat labi pieskaņi, tur nedaudz gudrības ir klāt. Viņš saka, blēdīgs, izlīst, nomest atbildību, izlikties, ka nedzird, izlikties, kad nesaprata, atrast vienmēr attaisnojums, kāpēc es nē. Es saku, nekāds sakars ar bailēm, tu esi slinks un blēdīgs. Un kā tas beidzās? Tas beidzās, ka viņš saka, ņemiet viņu talentu, dodiet tam, kam ir 10, jo ikvienam, kam ir, tam tiks dots un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems arī to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu metiet viņu laukā, tumsā, kur būs raudāšana un zobu trīcēšana. Cilvēks, kurš domāja, ka viņš būs gudrs, viņš izlīdīs, nolīfrēsies un attaisnos savu rīcību par bailēm, beigās dabūs šādu balvu – laukā, tumsā, pazušanā. Es vienu zinu skaidri, ka es to negribu. Tāpēc es ienīdīšu bailes, es ienīdīšu slinkumu, es ienīdīšu blēdīgumu. Un man sirds vienmēr mīlēs tīrību, patiesību, gaišumu, drosmi, kas valda manā garā. Šo varu un autoritāti, kas valda manā garā, kas man ir Kristu Jēzu. Es gribu vēl nobeigt ar Lūkas 13. Nodaļas 23. Pantu. Tur teica, ka Jēzus staigā pa pilsētām un māc par valstību. Tas arī ir tūl pirms viss beidzas un tas kungs aiziet. Viņš māc par debesu valstību. Un kāds no tiem, kas visu laiku ir tū Jēzum un šo mācību dzird, klausās viņu, jautā Jēzum. Viņam rusās tāds jautājums. Saki, vai maz būs to, kas tiks izglābti? Man patīk labāk tas tulkojums, kuri izglābsies. Tur ir līdzdarbība. Nevis, ka tas kungs izvēlēsies izglābt vai nē, bet vai maz būs tie, kuri izglābsies, kuri izlems izglābties, kuri izlems sagaidīt līgavainu, kuri izlems nodoties viņam. Kaut kur pilnīgi tā izskatās tā kā izglābt sevi, vai ne? Izglābsies. Un ko Jēzus atbild viņiem? Cīnaties, cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Šajā laikā mēs dzīvojam. Mēs runājam par eļļu, mēs runājam par lukturiem. Kas ir eļļa? To redzam arī šeit. Cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Jo es jums saku, daudzi vēlēsies. Daudzi vēlas. Daudzi vēlēsies, bet nevarēs. Ko man tas atgādina? Cīnaties, iet pa šaurajiem vārtiem. Man tas nozīmē, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti konkrēts. Viens ceļš, vieni vārti, uz ko es koncentrējos, virzos mērtiecīgi. Es domāju par to, es nododos tam. Man nav laika daudzām lietām. Man ir jāizvēlas svarīgais. Man ir jānododas svarīgākajam. Es virzos uz vienu ceļu. Cīnaties, ieiet pa šaurajiem vārtiem, nozīmē, ka nav tā, lai uz kurie puses ietu, lai kā uzvestos, lai kā dzīvot, lai ko domāt, lai kā skatītos, visur ir glābšana. Visur ir glābšana. Ne visi platie vārti un platie ceļi aizved uz elli. Ir konkrēts ceļš, ir konkrēta Dieva griba, ir konkrēts viņa aicinājums. Cīnaties, dzenaties, tagad ir laiks. Tā ir eļļas krāšana arī. Cīnaties, dzenaties, jo būs daudz, kas gribēs iet, bet nevarēs. Kas tad ir tie platie vārti? Tie bez noteikumiem, bez prasībām, bez nodošanos, bez nāves, bez augšām celšanās, bez upuriem, bez cenas. Plati vārti, plats ceļš, kas aizved uz pazušanu. Šauri vārti, šaurs konkrēts ceļš, kas ved uz dzīvību. Kā es varu cīnīties ieiet, nodoties, būt mērķtiecīgs? Viens virziens, viens nodoms, viena dzīve, viens ceļš ir mazsvarīgas lietas un ir svarīgas lietas. Es neapmierinos, man nepietiek tikai ar lukturi. Es gribu degt. Un man svarīgākais ir eļļa. 25. Pāns. Ja jūs, uzmanība, atkal atkārtojas, tikai pēc tam, kad nama kungs būs durvis aizslēdzis. Hei, tu esi šeit? Tur ir šaurie vārti, un mēs varam tā dzīvot drošā tuvumā vai attālumā no tiem vārtiem. Iekšā ārā tā uzslēdzīt. Mazlietiņ tuvāk, tālāk. Ja kas, es paspēšu. Ir tādi gudrnieki. Tie piesardzīgie. Es vēl padzīvošu. It kā tā būtu baigā bauda dzīvot bez Dieva miera, prieka, spēka, svētības. Un tagad es jutīšu, ka man pēdējā stunda tojas. Tagad es jutīšu, ka Jēzus nāks. Viņš nāk! Tad es liekšu iekšā. Te nav teikts, dzīvo tuvu, un kad jūti, skrien iekšā. Te ir teikts, lauzies, dzenies, virzies, nododies, aizvien tuvāk, aizvien vārāk, aizvien ātrāk, lai tas prasītu, ko prasīdams. Halleluja! Jo pienāks brīdis, tur teica, ka durvis tiks aizslēgts, un tad tu stāvēsi ārā, klauvēs un sacīs, kungs, atver man, kungs, atver man. Bet viņš atbildēs, viņš žēlīgais, brīnišais, glābējs, par ko mēs slavējam un priecājamies visu dzīvi, ka viņš ir tik labs. Viņš būs spiests atbildēt, es nezinu ne tevi, ne no kurienes tu esi. Es nezinu, ne tevi, ne no kurienes tu esi. Ko man tas parāda? Aizslēgtas durvis. Aizslēgtas durvis ir tad, kad vairs nav iespējas. Kad žēlstības laiks ir beidzies. Iedomājies sarkasms. Durvis visu laiku bija vaļā. Un visu laiku Svētais Gars aicina cilvēks, kristieši, savus bērns. Aicina, mūdina, iedrošina, gandrīz vai lūdzās. Durvis ir vaļā. Nākat iekšā. Nākat tālāk, nestāvat pie sliekšņa. Iepazīstat mani, baudat, dzīvojat, iepazīstat visu, ko es jums esmu devis. Nākat iekšā. Bet tāpēc, ka ir ļaunais suns un tāpēc, ka cilvēkā ir egoisms un slinkums un blēdīgums. Ir teikts, ka tad, kad durvis būs aizslēgts, daudzi klaudzinās, bet nevarēs vairs netiks viņiem atvērts. Nebūs vairs iespējams. Te ir teikts, ka tad būs cilvēki kristieši, kas uzskatīja sevi par kristiešiem, viņi skaidros, kā tu nezināji mūs, kā tu mūs nepazīsti. Mēs taču ar tevi esam ēduši, dzēruši, tu mūs ielās mācīji. Mēs tur, ko viņi patiesībā saka, mēs tur pat bijām. Mēs visu laiku bijām netālu no tevis. Un Jēzus atbild vēlreiz, es gribu teikt, viņš ir spiests. Spies, man liekas, raudot ar mums neizprotamām sirdsāpēm un mīlestību, teikt, mīļo dēliņu, meitiņu, man gribētos tā teikt, es tevi nepazīstu. Es nezinu, kas tu esi un no kurienes tu esi. Kāds tulkojums tik labi saka, es nezinu, no kuras kopienas tu esi vai no kuras organizācijas, bet no manējās noteikti ne. Atkāpieties no manis, visi jūs netaisnības vai ļauna darītāji. Jūs, kas dzīvojāt tā, it kā manis nebūtu, ne mana vārda, ne mana likuma. Jūs, kas mani un manu vārdu izmantojāt tikai savam labumam un sevis pašu celšanai. Jūs domājat, ka jūs mani pazīstat, un tāpēc jūs piedalīsties man tēva banketā debesu valstībā. Tikai tāpēc, ka jūs dzīvojāt manā rajonā. Ka jūs turpat kaut kur bijāt. Un tad Jēzus, ko viņš šeit saka patiesībā. Bet patiesībā jūs par mani nezinat neko. Un tā doma ir tāda, tāpēc, ka es sevi tev neesmu atklājis. Tu neko neesi uzzinājis. Cits tulkojums pat saka, nevienu lietu. Tu neesi uzzinājis, ko es pats par sevi būtu tev atklājis. Lūk, kur ir Eļas esens, par ko arī Dāvids runāja. Personīgs attiecības. Vārds, nodošanās un personīgs attiecības. Tas vien, ka tu dzīvoji manā rajonā. Tas vien, ka tu kaut kur netālu biji. Un atcerieties, ir cita līdzība, kur teiks, kungs, mēs taču ar tevi. Un ja es teiks, es nezinu, no kuras kopienas tu esi. Jo mana kopiena, manējie tie, kas skatās manās acīs, dzird manu balsi, ka mēs varu atvērt savu sirdi, kas stāsta man par, es atļaušos teikt, saviem sūdiem. savām nepatikšanām, savām neizdošanām, nekaunās, nebaidās. Nožēlot otru, ņem dalību pie manas mīlestības, manām sāpēm. Šis vārds jau, protams, nav tikai uz mums, tā ir arī mūsu rūpe par citiem kristiešiem un citiem cilvēkiem. Lai mēs nepiedzīvotu brīdi, ka kādam no mums, Jēzum ir jāsaka, piedod, bet tu neesi manā viesu sarakstā. Piedod, bet tu neesi. Un durvis jau ir aizslēgts. Un vairāk neko mainīt nevar. Bet šobrīd, šodien, ir mūsu iespējas laiks. Šobrīd mums ir laiks degt. Degt. Jo svētais gars ir mūsos. Mums viss ir dots. Mēs visu varam. Mēs visu zinām. Lūdzu, nestaigāsim apkārt, kā tukši, skaisti lukturi. Tā ir ārējā fasāde, tā ir forma. Tie ir tikai augsti likumi. Un pats Dievs saka, bet viņu sirdis ir tālu prom no manis. Bet tad, kad mūsu sirdis satiekas ar mūsu glābēju, tur veidojas eļļa, kas spīd. Halleluja! Lukturi! Kas spīd. Slavu Jēzu un piecelsimies kājās. Halleluja! Halleluja! Mīļais Tēvs, mēs atkal un atkal pateicamies par Tavu bezgalīgo mīlestību, par Tavām rūpēm, šīm maigajām rūpēm. Halleluja! Šīm maigajām rūpēm par svētā gara džentelmenisko klauvēšanu pie mūsu sirds un aicinājumu. Par Tavu bezgalīgo mīlestību. Halleluja! Mēs pateicamies, ka mēs varam būt lukturi, kas spīd, kas mirdz, kas deg ar Tavu mīlestību. Mēs esam izdarījuši izvēli dzīvot garā, dzīvot mīlestībā, dzīvot vārdā, nodoties Tavam ceļam, nodoties Tavam aicinājumam, nomest malā viss grabas, viss skaistuma lietiņas, viss, kas patērē laiku un spēku un uzmanību, lai krātu eļu, lai būtu bagāti Tevī, lai mūsu ceļš būtu izgaismots, un lai mēs būtu par svētību citiem. Jēzus vārdā es pateicos, ka šo eļu Tu mums esi devis, ka šī eļa vairojas, kad esam kopā ar Tevi. Un Jēzus vārdā es pateicos, ka mēs nepieņemam bailes, ka mēs neizmantosim bailes un nevarēšanu un nespēku par aizbildinājumu, lai mēs neklausītu un nedarītu un nekalpot no visas sirds ar visu savu spēku. Mēs esam nodevuši sevi uz Tavu altāru. Tas ir bijis mūsu labprātīgais, pilnīgais gribas lēmums. Un es katru brīdi, katru minūti piederam Tev. Esam Tavs īpašums, Tavi kalpi, Tavi bērni. Pateicamies par Tavu uguni, kas aizvien vairāk un spilgtāk aizdegas mūsos. Jēzus vārdā! Es Tev svētīju! Halleluja! Saki, es esmu lukturs, kurš deg! Man ir eļļa! Slavu Jēzum! Halleluja, bet vajag daudz eļļas, saki daudz eļļas. Jēzus nenorāja tās gudrās, ak jūs, ko jūs tur tackājāt līdzi. Tas tā bija gudrība, tāpēc viņas tika iekšā. Mums ir vairāk nekā nepieciešams. Ļauj tam darboties. Lieto to. Amen. Mums katram ir kā 200 gadu alga jāpavairo. nopietnas uzdevums, bet mēs to varam. Saka, es to varu. Es svētīt.